Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πιστεύω ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ τα πράγματα γύρω μας είναι δύσκολα, ενώ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, ενώ κάθε τόσο ανατρέπονται προγράμματα, υπάρχει κάτι σταθερό. Και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο Του, ο οποίος είναι δοξασμένος. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, έχουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος. Και καθώς μελετούμε τμήματα από την Καινή Διαθήκη που μιλούν για τον Ιησού Χριστό μετά από την Σταύρωσή Του, μετά από την Ανάστασή Του, μετά από την Ανάληψή Του, καθώς βρίσκεται στη δόξα, σήμερα το θέμα μας θα είναι ο Χριστός ως κεφαλή αυξανόμενου σώματος. Κεφαλή αυξανόμενου σώματος. Και θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 16. Εφεσίους, κεφάλαιο 4, χωρία 1 έως 16. Το κεφάλαιο αρχίζει με μία προτροπή. «Παρακαλώουν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε». Ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή, είναι φυλακισμένος, πιθανότατα στη Ρώμη, και λέει «Σας παρακαλώ εγώ που είμαι δέσμιος, που είμαι φυλακισμένος τώρα εν Κυρίω, να περπατήσετε άξια στο κάλεσμα, να είστε το περπάτημά σας, η ζωή σας δηλαδή, να είναι άξια με το κάλεσμα που έχετε». Αυτό το άξια με το κάλεσμα, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει. Στην επιστολή προς Κολοσσέις 1:10 το κάνει πιο συγκεκριμένα. Λέει «περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεσκίαν». Και διευκρινίζει πώς περπατάω έτσι ώστε να ευαρεστώ τον Κύριο, πώς περιπατώ αξίως του Κυρίου. Λέει «εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες», πρώτον, και δεύτερον, «αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού». Άρα περπατάω έτσι που να αξίζει το περπάτημά μου, το κάλεσμα του Θεού, όταν πρώτα-πρώτα μεγαλώνει η καρποφορία μου σε καλά έργα. Μεγαλώνει η φανέρωση της καλοσύνης του Θεού μέσα από τη ζωή μου. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός πανάγαθος, είναι Θεός καλός, και αυτήν την καλοσύνη θέλει να την φανερώνουμε εμείς τους ανθρώπους με τη ζωή μας. Και δεύτερον λέει στην επίγνωση του Θεού, στη βαθιά γνώση του Θεού, άρα καλούμαστε να γνωρίζουμε τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα, όλο και καλύτερα. Σκεφτείτε ότι σε ολόκληρη την αιωνιότητα αυτή θα είναι η απασχόλησή μας. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη 17:3 που ο Ιησούς Χριστός λέει «αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες». Επομένως μια ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Θεό, και αυτή η γνωριμία αρχίζει από τώρα και μπορεί να προχωράει και να προκόβει περισσότερο και περισσότερο ακόμα από τώρα. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει, να περπατήσετε αξίως της κλίσεως, και προσθέτει μετά στο χωρίο 2 και άλλα στοιχεία που μας κάνουν να περπατούμε αξίως της κλίσεως, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος. Σημαντικό στοιχείο λοιπόν του σωστού περπατήματος είναι το ταπεινό πνεύμα, να έχω συνέστηση του τι είμαι και να μην νομίζω ότι είμαι κάτι παραπάνω και να θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα. Ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, πραότητα, γλυκύτητα, ηπιότητα, μεταμακροθυμίας, άρα χωρίς να είμαι οξύθυμος, ανεχόμενη αλλήλωνεν αγάπη. Να ανεχόμαστε το ένας τον άλλον, βλέπετε, έχουμε μεγαλώσει όλοι διαφορετικά, βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, είναι φυσικό να μην συμφωνούμε σε όλα. Είναι φυσικό δίπλα μας να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα που μας ενοχλούν, και έτσι λειτουργεί η ανοχή. Αν ανέχεσαι κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που σε πειράζει, κάτι που σε ενοχλεί, λέει να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει υπόμνημα εις την προσεφεσίους επιστολήν σε 24 ομιλίες. Στην ένατη ομιλία του τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της ταπεινοφροσύνης και λέει «Αν ταπεινός εις και εννοήσεις τις ον πώς εσώθεις, εάν είσαι ταπεινός και καταλάβεις ποιος ήσουν και πώς σώθηκες, αφορμήν προς αρετήν λαμβάνεις την μνήμην». Τότε αυτό το γεγονός ότι σκέφτεσαι ποιος ήσουν και πώς ο Θεός σε κάλεσε και σε έσωσε, αυτή η μνήμη σε κάνει να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω, ο ταπεινόφρον και ευγνώμων δύναται είναι. Αυτός που είναι ταπεινός μπορεί να είναι γεμάτος ευγνωμοσύνη. Βλέπεις, άμα είσαι περήφανος, πιστεύεις ότι όλοι σου χρωστάνε. Και οτιδήποτε καλό γίνεται γύρω σου, το θεωρείς δεδομένο. Μου το χρωστούσαν και το κάναν. Όταν είσαι ταπεινός, κάθε τι που σου κάνουν, κάθε τι καλό που γίνεται στη ζωή σου, είτε από τους ανθρώπους, είτε από τον Θεό τον ίδιο, το θεωρείς δώρο που δεν το άξιζες. Και γι' αυτό είσαι ευγνώμων, είσαι γεμάτος από ευγνωμοσύνη. Συνεχίζει το χωρίο 3, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Θα καταλήξεις στο ότι είμαστε ένα σώμα. Και λέει μέσα σε αυτό το σώμα χρειάζεται να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και λέει σπουδάζοντες, θυμάστε το έχουμε πει πολλές φορές ότι στα αρχαία ελληνικά το σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Θυμάστε την φράση που σας έχω πει ότι όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Λες κάτι σοβαρά ή το λες αστεία. Παίζεις ή σπουδάζεις. Σπουδάζοντες λοιπόν λέει, άρα ασχοληθείτε σοβαρά, τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Βλέπετε, το φυσικό είναι να υπάρχει ενότητα μεταξύ των πιστών. Είναι η ενότητα την οποία απέκτησε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για όλη την Εκκλησία Του. Και μας λέει, προσέξτε, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να δημιουργήσετε την ενότητα, εγώ τη δημιουργώ την ενότητα, εσείς φροντίστε να τη διατηρήσετε. Εσείς φροντίστε να μην τη διαλύσετε. Με πώς? Με το σύνδεσμο της ειρήνης. Και πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τι εστίν η ενότηση του πνεύματος. Τι θα πει λέει η ενότητα του πνεύματος. Λέει όπως σε ένα σώμα υπάρχει ένα πνεύμα και συνέχεια συγκρατάει όλα τα μέλη, έτσι γίνεται και εδώ πέρα. Διαγάρ τούτο το πνεύμα εδόθη ή να τους γένει και τρόπο της διαφόρης διαιστικότητας ενώση. Δόθηκε το πνεύμα ώστε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί στη γενιά τους, που είναι διαφορετικοί στους τρόπους που συνήθισαν, να τους ενώσει. Και συνεχίζει. Γι' αυτό λοιπόν και ο γέροντας και ο νέος και ο φτωχός και ο πλούσιος και το παιδί και ο έφηβος και η γυναίκα και ο άνδρας και πάσα ψυχή εν τι γίνεται. Κάθε ψυχή γίνεται ένα και μάλλον ή σώμα ένιν. Ακόμα περισσότερο από το αν ανήκαν σε ένα σώμα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για αυτήν την ενότητα, ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να τονίζει ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τους πιστούς να αποτελούν μία ενιαία ενότητα. Αρχίζει εν σώμα. Είμαστε ένα σώμα. Ένα σώμα πνευματικό. Παρακάτω θα πει ότι κεφαλή αυτού του σώματος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εν πνεύμα. Ένα πνεύμα γιατί το ίδιο πνεύμα Άγιο κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς. Σε όλους αυτούς που συνειδητά έχουν αποφασίσει ότι έχουν δώσει την κυριαρχία της ζωής τους στον Ιησού Χριστό. Καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Όλοι οι πιστοί έχουν μια ελπίδα. Ο Θεός τους κάλεσε σε μία ελπίδα και αυτή είναι η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Συνεχίζει εις Κύριος, ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Μία πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν. Ένας είναι ο Θεός, ο Πατέρας όλων, ο οποίος βρίσκεται λέει πάνω από όλους, υπάρχει διαμέσου όλων, και μέσα σε όλους. Και έτσι λέει ότι μέσα σε αυτό το σώμα έχει δοθεί στον κάθε ένα, σε κάθε μέλος αυτού του σώματος, μία διαφορετική χάρη, ένα διαφορετικό χάρισμα από τον Θεό, χωρίο 7. «Εν είδε εκάστο ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Επομένως, ο Χριστός αποφασίζει πώς θα δώσει τα δώρα του. Σε κάθε έναν δίνει κάποιο δώρο ανάλογα με το πώς ο ίδιος αποφασίζει. Επομένως, εάν έχεις πάρει ένα μεγαλύτερο δώρο, δεν είναι λόγος να υπερηφανεύεσαι. Εάν έχεις πάρει ένα μικρότερο δώρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριέσαι. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι σε όποιον δόθηκε πολύ θα του ζητηθεί πολύ. Αυτό λέει στο Λουκάς 12:48. Σε όποιον δόθηκε λιγότερο θα του ζητηθεί λιγότερο. Ο Θεός είναι δίκαιος. Στο τέλος θα δώσουμε ο καθένας λόγο για το πώς διαχειριστήκαμε αυτά που μας έδωσε, τα λίγα ή τα πολλά. Θυμάστε στην παραβολή των ταλάντων που αυτός που πήρε 5 τάλαντα έφερε 5 και ο Κύριος του είπε «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτός που πήρε 2 τάλαντα έφερε 2, έφερε λιγότερα γιατί είχε πάρει λιγότερα και άκουσε ακριβώς τα ίδια λόγια και αυτός άκουσε «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Επομένως, ο κάθε ένας έχει πάρει ένα μέτρο δωρεάς του Χριστού. Στην προς Ρωμαίους 12:3 μιλάει και για μέτρο πίστεως το οποίο ο Θεός έχει μοιράσει στον καθένα. Και τώρα από εδώ και πέρα επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο χωρίο 8. Δύο λέγει, από τη στιγμή που βλέπετε να υπάρχει το λέγει, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται σε παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, έδωκεν δώματα της ανθρώπης». Γι' αυτό λέει η Γραφή, Παλαιά Διαθήκη. «Ανέβηκε ψηλά και εχμαλώτησε εχμαλώτους». Και μετά έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Το παράθεμα είναι από τον Ψαλμό 68-67 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, το χωρίο 19. «Στα ψηλώματα ανέβηκες, έπιασες εχμαλώτους. Απ' τους ανθρώπους δώρα έλαβες και από τους αποστάτες, ώστε να κατοικήσουν και αυτοί στον Θεό κοντά τον Κύριο. Πήρες εχμαλώτους λοιπόν, ώστε ακόμα και αποστάτες και ακόμα και αυτοί που ήταν μακριά από τον Θεό να έρθουν στα πόδια σου, άνοιξες δρόμο να έρθουν στα πόδια σου, άνοιξες δρόμο να ζήσουν και αυτοί μαζί με τον Κύριο». Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το χωρίο αυτό είναι ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, εις τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, από το 393 έως το 457. Ήταν επίσκοπος Κύρου, ο Θεοδόρητος. Η Κύρος είναι μια πόλη στην βορειοδυτική Συρία, σήμερα είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Σχολιάζει λοιπόν ο Θεοδόρητος Κύρου, ο οποίος έγραψε ερμηνεία της προσεφεσίους επιστολής, «Ούγαρ ελευθέρους όντας ημάς ηχμαλώτευσαν». Δεν μας εχμαλώτησε ο Χριστός ενώ ήμασταν ελεύθεροι. Δηλαδή δεν ήμασταν ελεύθεροι και ήρθε και μας πήρε εχμαλώτους. Αλλά υπό του διαβόλου γεγεννημένους αντιχμαλώτευσαν. Αντεχμαλωτεύω, αντιχμαλώτευσαν. Μας πήρε εχμαλώτους από εχμαλώτους που ήμασταν, δηλαδή ήμασταν εχμάλωτοι και μας εχμαλώτησε τους εχμαλώτους. Και την ελευθερίαν ημίν εδωρήσατο. Λοιπόν, ήμασταν εχμάλωτοι στα χέρια του εχθρού και ήρθε ο Χριστός και μας πήρε εχμάλωτους, τους εχμάλωτους του διαβόλου, για να μας δώσει την ελευθερία μας. Εφεσίους 4:9, το δε ανέβη, αναφέρεται πάλι στο χωρίο αναβάσεις ύψων, τι εστί ημί ότι και κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης. Το ότι ανέβηκε, τι άλλο σημαίνει παρά ότι κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης. Δηλαδή ο Χριστός κατέβηκε στη γη, έζησε ως άνθρωπος, έφτασε μέχρι τον θάνατο, μέχρι τον σταυρικό θάνατο, κατέβηκε στον Άδη και μετά ανέβηκε, ανέβηκε στον ουρανό. Βλέπετε στο Ιωάννης 3:13 λέει «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου». Και στην 1η Πέτρου 3:19 λέει ότι «και πέρα από αυτό, εν ό και εν της εν φυλακή πνεύμασιν πορευθείς εκήρυξε». Κατέβηκε στον κάτω κόσμο και κήρυξε στα πνεύματα που βρισκόταν φυλακισμένα εκεί. Και πάλι ο Θεοδόρητος επίσκοπος Κύρου σχολιάζει η ανάβαση της καταβάσεως σημαντική. Λέει, όταν μιλάει κανένας για ανάβαση, ότι κάποιος ανέβηκε, σημαίνει ότι πρώτα είχε κατεβεί, ήταν κάπου χαμηλά και ανέβηκε. «Κατελθόν γαρ πρώτερον και την ημετέραν πραγματευσάμενο σωτηρίαν». Κατέβηκε ο Χριστός και πρώτα-πρώτα εξασφάλισε τη δική μας σωτηρία, ούτω πάλιν ανελήλυθε. Έτσι ανέβηκε ξανά. Κατέβηκε κάτω στη γη, φρόντισε για τη σωτηρία μας και μετά πάλι ανέβηκε. «Κατώτερα γαρ μέρη της γης τον θάνατον εκάλεσεν». Και αυτό που λέει ότι κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης αναφέρεται στον θάνατο. Και παραπέμπει ο Θεοδόρητος στον Ψαλμό 88, 7 και 139, 15 τα παραθέτει. Συνεχίζουμε από την προσεφεσίους. «Ο καταβάς αυτός εστίν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα». Αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός που κατέβηκε, κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, κατέβηκε από τη γη στα κατώτερα μέρη της γης, γνώρισε, βίωσε τον θάνατο και μετά αναστήθηκε. Αυτός είναι ο αναβάς, αυτός που ανέβηκε υπεράνω πάντων των ουρανών. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, διότι μιλάει για πολλούς ουρανούς. Εμείς βλέπουμε έναν ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας και λέμε, «Α, ο ουρανός σήμερα είναι γαλάζιος». Ωραία. Στην Αγία Γραφή μιλάει για ουρανούς σε πληθυντικό αριθμό. Βλέπετε και στην προς Εβραίους 4:14 λέει, έχουμε αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς. Έχουμε έναν αρχιερέα που πέρασε μέσα από τους ουρανούς. Στην προς Εβραίους 7:26 λέει, τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζότανε όσιος, άκακος, αμνίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Να έχει γίνει ψηλότερα, να βρίσκεται ψηλότερα από τους ουρανούς. Ο Απόστολος Παύλος γίνεται πιο συγκεκριμένος, γιατί βίωσε κάποια πράγματα στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 12:2-4. Ξέρω, λέει, έναν άνθρωπο πριν από 14 χρόνια, δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο σώμα, έξω από το σώμα, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Αρπαγέντα τον τιούτον έως τρίτου ουρανού. Αρπάχτηκε ο άνθρωπος αυτός, λέει, ως τον τρίτο ουρανό. Και ξέρω, λέει, αυτόν τον άνθρωπο, είτε μέσα στο σώμα είτε χωρίς το σώμα, το επαναλαμβάνει, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα αούκ εξών ανθρώπολα λύσε. Αυτός, λέει, ο άνθρωπος αρπάχτηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό και τώρα, λέει, αρπάχτηκε μέχρι τον παράδεισο, άρα ταυτίζει τον τρίτο ουρανό με τον παράδεισο, όπου άκουσε πράγματα που δεν είναι θεμητό σε άνθρωπο να τα πει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο ουρανός τον οποίο βλέπουμε, ο ουρανός που είναι μία εικόνα της ατμόσφαιρας, δημιουργείται σε μας μία εικόνα αυτή του ουρανού της ατμόσφαιράς μας. Υπάρχει ένας δεύτερος ουρανός, αυτός τον οποίο βρίσκονται οι πλανήτες, έτσι πέρα από τη δική μας την ατμόσφαιρα, και που θεωρείται από πολλούς ο χώρος στον οποίο γίνεται ο πνευματικός πόλεμος, όπου εκεί δρούν οι δυνάμεις οι αγγελικές και οι δυνάμεις του σκότους. Γι' αυτό μας μιλάει για πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης στην προς Εφεσίους. Και μετά είναι ο τρίτος ουρανός που είναι η παρουσία του Θεού, ο παράδεισος, όπως λέει εδώ. Έχουμε λοιπόν έναν αρχιερέα, λέει, που κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός και μετά κατέβηκε στη γη, κατέβηκε στον Άδη και μετά ανέβηκε πάνω από όλους αυτούς τους ουρανούς για να γεμίσει τα πάντα. Και αυτός που κατέβηκε στη γη και μετά ξανανέβηκε στον ουρανό, έδωσε, ποια είναι τα δώματα, τα χαρίσματα που έδωσε στους ανθρώπους. Τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Έδωσε λοιπόν ο Χριστός διάφορα χαρίσματα και διάφορες διακονίες. Το πρώτο που λέει είναι τους μεν αποστόλους. Απόστολος είναι ο άνθρωπος που ο Θεός τον στέλνει να μιλήσει για πρώτη φορά σε ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό. Είναι αυτός που πηγαίνει κάπου που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είχα γνωρίσει έναν τέτοιο αδελφό, πολύ ευλογημένο, και μας έλεγε, όταν πηγαίνουμε εκεί στην ζούγκλα της Ινδονησίας και μάθαμε τόσο τη γλώσσα ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους, πηγαίναμε και τους λέγαμε, καθώς οι άνθρωποι εκεί ζούσαν κυνηγώντας αγριογούρουνα μέσα στη ζούγκλα και τρώγοντας γλυκοπατάτες, φύτευαν γλυκοπατάτες. Λέει, την πρώτη φορά που πήγαμε ανάμεσά τους, είπαμε, ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που έφτιαξε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Φαντάζεστε, έτσι εμείς μεγαλώνουμε από μικρά παιδιά και μαθαίνουμε τις αλήθειες του Θεού. Άνθρωποι που δεν άκουσαν ποτέ, ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που έφτιαξε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Κάποιους λοιπόν τους έδωσε ο Κύριος το χάρισμα να είναι Απόστολοι, τη διακονία να είναι Απόστολοι, τους δε προφήτας να φέρουν μηνύματα από τον Θεό, τους δε Ευαγγελιστάς, κάποιους να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου με τρόπο που να οδηγεί τους ανθρώπους σε μετάνοια και σε πίστη και σε σωτηρία. Ο Ευαγγελιστής είναι αυτός που μιλάει σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ακούσει για την χριστιανική πίστη, αλλά δεν πήραν ακόμα την απόφαση να δεχθούν τον Χριστό. Τους δε ποιμένας, αυτούς που θα φροντίσουν τους ανθρώπους που πίστεψαν για να τους καθοδηγήσουν στην πνευματική ζωή, και διδασκάλους, ανθρώπους που θα διδάξουν τις αλήθειες του Θεού. Αυτός έδωσε, ο Χριστός έδωσε στον κάθε έναν, και βλέπετε, συνήθως είναι με αυτή τη σειρά τα πράγματα, η ίδια σειρά είναι και στην 1η Κορινθίους 12:28. Ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους και έπειτα όλα τα άλλα. Γιατί πρώτα χρειάζεται κάποιος να κηρύξει σε ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει να πιστέψουν. Μετά χρειάζεται κάποιος να φέρει μηνύματα προφητικά που θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές στους ανθρώπους που πίστεψαν. Και μετά χρειάζεται να υπάρξουν αυτοί που θα τους φροντίσουν και θα τους διδάξουν. Γιατί του έδωσε όλα αυτά? Αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και δασκάλους. Λέει, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Προσέξτε, αυτά τα χαρίσματα, κάποιοι τα ονομάζουν ηγετικά χαρίσματα, δόθηκαν για τον καταρτισμό των πιστών. Δηλαδή, για να καταρτήσουν, να διδάξουν, να προετοιμάσουν τους πιστούς, ώστε οι πιστοί να κάνουν το έργο της διακονίας και να κάνουν την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Επομένως, αυτά τα χαρίσματα δεν δόθηκαν για να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα αυτά, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Ποιμένες και Δάσκαλοι, να κάνουν αυτοί το έργο της διακονίας, αυτοί να φροντίσουν για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όχι, αυτοί θα καταρτήσουν τους υπόλοιπους πιστούς, ώστε οι πιστοί στο σύνολό τους, ο κάθε πιστός να ασχοληθεί με το έργο της διακονίας, κάθε πιστός να υπηρετήσει σε κάποιον τομέα της διακονίας και κάθε πιστός να ασχοληθεί με την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γιατί το σώμα του Χριστού αποτελείται από όλους τους συνειδητούς πιστούς σε όλους τους λαούς, τα έθνη, τις φυλές του κόσμου, ακόμα και σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σε διάφορες ομολογίες πιστεύουν ότι η δική μου εκκλησία είναι η μόνη αληθινή, είναι η μόνη σωστή. Το ζήτημα δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι, γιατί και αυτό είναι μία μορφή υπερηφάνειας, να λες ότι μόνο η δική μου η εκκλησία είναι σωστή και ο Κύριος μας καλεί σε ταπεινό πνεύμα. Σημασία έχει ποιους ο Θεός αναγνωρίζει ως δικά του μέλη της εκκλησίας. Και ξέρετε αυτό που λέει στην προς Κορινθίους 8:3, ως της αγαπά των Θεών ούτως έγνωστε υπ' αυτού. Όποιος αγαπάει πραγματικά τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει, αυτόν ο Θεός τον αναγνωρίζει. Επομένως, σημασία δεν έχει τι όνομα έχει η ομολογία στην οποία ανήκει κανένα, σημασία έχει εάν ο Θεός βλέπει στην καρδιά του ότι αγαπάει τον Θεό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα εμφανιστούν μπροστά στον Χριστό και θα πούν, Κύριε, εμείς δεν κάναμε θαύματα στο όνομά σου, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, και ο Χριστός θα τους πει, δεν σας ξέρω, δεν σας γνώρισα ποτέ, φύγετε από μένα, φύγετε μακριά μου εσείς που εργάζεστε την ανομία. Ή πως δεν τους ήξερε? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κάναν θαύματα ή να βγάζαν δαιμόνια, αλλά δεν αγαπούσαν τον Θεό. Γιατί τους είπε, δεν σας γνωρίζω, δεν σας γνώρισα ποτέ? Γιατί ως της αγαπά τον Θεόν, ούτως έγνωστε υπ' αυτού. Αυτός που αγαπά τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Επομένως, ο Θεός βλέπει καρδιές, Βλέπει καρδιές που τον αγαπούν, βλέπει καρδιές που θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό και θέλουν να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους, και αυτούς, λέει, τους γνωρίζει, και αυτοί αποτελούν τα μέλη της εκκλησίας του, τα μέλη του σώματός του. Επομένως, λέει, δόθηκαν κάποια ηγετικά χαρίσματα ώστε να φροντίσουν για τον καταρτισμό των πιστών, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, χωρίο 13, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα. Βλέπετε, προηγουμένως έλεγε την ενότητα του πνεύματος. Να σπουδάζουμε, να ασχοληθούμε σοβαρά με το να διατηρήσουμε την ενότητα του πνεύματος. Τώρα μιλάει για την ενότητα της πίστης. Όχι μόνο ενότητα του πνεύματος, αλλά είναι θέμα στο οποίο καταλήγει κανένας. Ξεκινάει από την ενότητα του πνεύματος και καταλήγει στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού, της βαθιάς γνώσης του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον. Για να καταλάβουμε αυτό το άνδρα τέλειον, πρέπει να θυμηθούμε το πώς καταλάβαιναν στην αρχαιότητα τη διαβάθμιση των ηλικιών. Έτσι, για τους αρχαίους, μετά από την βρεφική ηλικία ήταν το νήπιον, που δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει, ο πες, το παιδί, ο μοίραξ, ο έφηβος, ο νεανίας, ο νέος, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ και η τελεία γυνή, που σήμαινε ο όριμος άνδρας. Επομένως, ο στόχος, λέει εδώ, είναι να προχωρήσουμε σε ενότητα πίστης, σε επίγνωση του Ιησού Χριστού και σε οριμότητα. Γι' αυτό λέει «εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Και φαίνεται το γεγονός ότι μιλάει για οριμότητα, το άνδρα τέλειον σημαίνει όριμο άνθρωπο, από τη συνέχεια λέει «ή να μη κέτιόμεν νήπιοι», είναι η αντίθεση. Για να μην είμαστε άλλο πια νήπιοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμο της διδασκαλίας. Γιατί όταν κανένας είναι νήπιος πιστός, ακούει μια διδασκαλία, πάει από εκεί. Ακούει άλλη, πάει από εκεί. Και μας λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι να πας από εδώ και από εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος από τις διδασκαλίες που ακούγονται είναι εν τη κηδεία των ανθρώπων. Τι είναι η κηδεία? Κύβη στην αρχαιότητα ήταν τα ζάρια. Κηδεία ήταν το παίξιμο των ζαριών. Και επειδή στο παίξιμο των ζαριών γινόταν διάφορα κόλπα, άρχισε η λέξη κηδεία σιγά σιγά να σημαίνει απάτη, να σημαίνει εξαπάτηση. Επομένως, προσοχή, λέει, γιατί υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες που δεν γίνονται με καθαρά κίνητρα, δεν είναι ότι ο άλλος έτσι το κατάλαβε, λάθος το κατάλαβε. Υπάρχει δόλος από πίσω, υπάρχει εξαπάτηση, γι' αυτό λέει εν τη κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που κάποιος μεθοδεύει πλάνη για τα δικά του συμφέροντα, και γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσει το σώμα του Χριστού σε οριμότητα, σε πνευματική οριμότητα. Να μην είναι σε νηπιότητα. Και συνεχίζει, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα ως εστίν κεφαλή ο Χριστός. Η κεφαλή λοιπόν αυτού του σώματος είναι ο Ιησούς Χριστός, και μας καλεί να αυξηθούμε σε Αυτόν. Επομένως, όπως ένα σώμα ανθρώπινο, σε ένα φυσικό σώμα υπάρχει αύξηση, μεγαλώνει σιγά σιγά, μπορεί και ένα πνευματικό σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, να αυξάνεται σιγά σιγά. Και λέει ότι αυτό θα γίνει αληθεύοντες εν αγάπη. Αυτός είναι πολύ ωραίος συνδυασμός, η αλήθεια με την αγάπη. Γιατί ξέρετε ότι η αλήθεια μόνη της μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να τσακίσει, μπορεί να συντρίψει. Η αγάπη μόνη της μπορεί να αρχίσει να μας κάνει να χαϊδεύουμε την αμαρτία, να μην λέμε το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε την καρδιά κανενός από αγάπη. Χρειάζεται ο συνδυασμός των δύο, αληθεύοντες εν αγάπη. Και στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννου και στην τρίτη επιστολή, στο πρώτο χωρίο και των δύο επιστολών, λέει «ους εγώ αγαπώ εν αληθεία», «ον εγώ αγαπώ εν αληθεία». Αγαπώ λοιπόν με αλήθεια, συνδυασμός αλήθειας και αγάπης. Έτσι λοιπόν, ζώντας, συνδυάζοντας την αλήθεια και την αγάπη, να αυξηθούμε, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστί κεφαλή Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η κεφαλή αυτού του σώματος. είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στην 1η Κορινθίους 12:27 λέει «Ημείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Είστε μέλη ενός σώματος και το σώμα αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Στην προς Εφεσίους 1:22-23 λέει «Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν, τον Ιησούν Χριστόν, κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία». Ο Θεός, ο Πατέρας, υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού και έδωσε τον Ιησού Χριστό να είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, να είναι η κεφαλή του σώματος. Κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία, ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσιν πληρωμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία που αποτελείται από όλους τους συνειδητούς πιστούς του Ιησού Χριστού είναι το σώμα του. Και κεφαλή σε αυτό το σώμα είναι ο Χριστός. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στην προς Κολοσσέης επιστολή 1:18 «Και αυτός εστίνει κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ξανά και ξανά τονίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι το κεφάλι του σώματος. Και αυτό το σώμα είναι σώμα αυξανόμενο. Είναι σώμα που μεγαλώνει. Μεγαλώνει και αριθμητικά, αλλά μεγαλώνει και πνευματικά, μεγαλώνει γνωρίζοντας τον Θεό περισσότερο, υπηρετώντας τον Θεό περισσότερο, αγαπώντας τους ανθρώπους περισσότερο, υπηρετώντας τους ανθρώπους περισσότερο. Η Εκκλησία υπάρχει επάνω στη γη για να φανερώνει την αγάπη του Θεού και την καλοσύνη του Θεού στους ανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν είναι η κεφαλή αυτού του σώματος και το σώμα αυτό αυξάνεται. Ο Θεοδόρητος Κύρου το σχολιάζει και αυτό. «Καθάπερφησίν η κεφαλή πάση της μορίης του σώματος χορηγεί της αισθήσεως την ενέργεια». Όπως λέει, το κεφάλι είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του σώματος να αισθάνονται. Γιατί ο εγκέφαλος λέει είναι η πηγή της αισθητικής δυνάμεως, ούτως ο δεσπότης Χριστός. Κεφαλής τάξην επέχων, έτσι και ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, τα του πνεύματος διανέμει χαρίσματα εις μίαν αρμονίαν συνάπτων τα μέλη του σώματος. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς είναι η κεφαλή. Ως κεφαλή αυτός κανονίζει, αυτός δίνει τα χαρίσματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι αν συνειδητά έχεις αποφασίσει ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος της ζωής σου, να ξέρεις ότι κεφαλή σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ως κεφαλή μπορεί να δώσει οδηγία σε όλα τα μέλη του σώματος. Επομένως μπορεί να δώσει και σε σένα οδηγία. Ποτέ μην θεωρείς τον εαυτό σου μικρό, τυποτένιο, ασήμαντο. Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού και έχεις κεφαλή από την οποία μπορείς να πάρεις οδηγία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε την τάξη που έχει βάλει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια, αλλά εξακολουθεί ο Ιησούς Χριστός να είναι η κεφαλή του σώματος. Και ολοκληρώνουμε με το χωρίο 16, όπου λέει, αφού είπε ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός, εξού από τον οποίο Ιησού Χριστό, το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους. Το σώμα λέει συναρμολογείται, έχει αρμούς, είναι συναρμολογημένο και είναι συνενωμένο, συμβιβαζόμενον, δια πάσης αφής της επιχορηγίας με τις αρθρώσεις να προμηθεύουν η μία την άλλη με αυτό που χρειάζεται, να προμηθεύουν την ενέργεια, καθώς το κάθε μέλος του σώματος κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Επομένως, εάν είσαι μέλος της νύμφης του Χριστού, εάν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, ποτέ μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Έχεις να παίξεις έναν σημαντικό ρόλο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχεις να παίξεις ένα σημαντικό ρόλο γιατί κάθε μέλος, μας λέει εδώ, κάθε μέλος συνεργεί στην αύξηση του σώματος. Κάθε μέλος, καθώς φανερώνει την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω καθώς φανερώνει την αγάπη του Θεού και στους αδελφούς και στους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό στον κόσμο, συντελεί, λέει, στην αύξηση του σώματος, κατ' ενέργεια εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Συντελεί στην αύξηση του σώματος, καθώς το σώμα αυτό χτίζεται, καθώς αυτό το σώμα οικοδομείται, καθώς το σώμα αυξάνει. Επομένως ο Χριστός βρίσκεται στο θρόνο του, ο Χριστός είναι δοξασμένος, ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και το σώμα αυτό αυξάνει. Και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι και εσύ παίζεις ρόλο σε αυτήν την αύξηση του σώματος. Δεν είσαι ένα ασήμαντο μέλος. Το κάθε μέλος, λέει, παίζει μεγάλο ρόλο στην αύξηση του σώματος. Μπορεί να φαίνεται λίγο σε σένα, μπορεί να φαίνεται λίγο στους γύρω σου, αλλά ο Θεός ξέρει ότι και εσύ, καθώς επιθυμείς να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο, καθώς επιθυμείς να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα, καθώς επιθυμείς να βοηθήσεις κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, καθώς μοιάζεσαι να φανερώσεις την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω σου, παίζεις έναν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του σώματος. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι το κεφάλι. Ο Κύριος είναι η κεφαλή, ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή, αλλά το κάθε μέλος συντελεί στην αύξηση του σώματος. Και αυτό είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι ο Χριστός βρίσκεται στη δόξα, αλλά έχει και εσένα και εμένα και κάθε άλλο πιστό του εδώ κάτω στη γη ως μέλη του δικού του σώματος, αυτός είναι η κεφαλή, αλλά τα μέλη του σώματος είναι αυτά που θα φανερώσουν στην κοινωνία γύρω, στον κόσμο στον οποίο ζούμε, που βρίσκεται μέσα σε τέτοια ταλαιπωρία και μέσα σε τέτοιο σκοτάδι, θα φανερώσουν την αγάπη του Θεού, θα φανερώσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού και θα φέρουν το Ευαγγέλιο της χαράς και της ειρήνης σε έναν κόσμο που το χρειάζεται τόσο πολύ. Και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας φανερώνεις την δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μας φανερώνεις, Κύριε Θεέ μας, τον Ιησού Χριστό υψωμένο και δοξασμένο και μας φανερώνεις ότι είναι κεφαλή ενός σώματος στο οποίο ανήκουμε κι εμείς με τη χάρη Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί το σώμα αυτό μεγαλώνει, αυξάνεται και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις και εμείς να συντελούμε στην αύξηση αυτού του σώματος μέσα στην αγάπη τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.